Vi er altså inne i Jesaja-boken i det 23. kapitlet, og vi ser litt på disse 11 folkeslagene som vi har vært innom, hvilken hva de representerer. Vi har vært innom Babylon, Palestina, Moab og Damaskus. Og så har vi da Etiopia, den 5. Etiopia representerer misjon. Vi trenger sannelig å engasjere oss i å få ut Guds ord. Det 6. punktet er Egypt som representerer verden. Israel blir bedt om å holde seg borte fra Egypt. Det var der Abraham fikk møte sine problemer. Denne appellen lyder til oss også nå. Elsk ikke verden. Vi er mange som har vanskeligheter med verden. Så har vi det 7. Persia, Babylon, som representerer luksus. Det er velferdsstaten som går opp i seg selv og har nok med det. Edom, ja, Edom som representerer kjødet. Det er en verden som har nok når de får tilfredsstilt sine kjødelige lengsler. Den 9. grupperingen vi har er Arabia som representerer krig. Det er 2 grupper mennesker i samtidens samfunn som er de haukene som vi vet om, og så har vi den andre biten da som er duene. Begge hører verden til. Det er nesten den eneste forskjell jeg ser at det er fredsgruppene som er for fred, men de er villige til å kjempe for dem med alle midler. Så har vi syndenes dal, det som er Jerusalem. Jerusalem representerer ikke religion, men politikk. Noen tror at man i politikken finner løsningen på verdens problemer. Og så har vi det 11. da. Tyrus representerer kommersialiseringen. Kommersialiseringen tror at de allmektige penger kan løse alle våre problemer. Vi tror at vi kan betale oss ut av våre vanskeligheter, men det kan vi ikke. En større pengesekk representerer ikke nødvendigvis løste problemer. Til det er verdens menneskets hjerte forknyttet til å karre til seg. Men la oss nå se litt på dommen mot Tyrus. Tyrus og Sidon var de 2 store føniske byene. Sidon var den første av de 2 byene. Moren, om du vil si det på den måten, men mor ble snart overgått av sin stolte og rike datter Tyrus. Skipene fra Fønika gikk inn i alle havner i Middelhavet og pløyet til seg havnene langs utenfor Herkules sine pilarer, det vil si den ytterste verdens grenser. Skipene fra Fønika transporterte tinn fra Storbritannia. Faktisk betyr Britannia tinnets land. Fønikerne var et aggressivt og fremadstrebende folk. Kartago i Nord-Afrika ble befolket av dem. Kartago, Roms store fiender, var en fønisk by, og Kypros skyldte sine fremskritt handelen med Tyrus. Fønikerne grunnla også andre større sentre, for eksempel Tarsies. Du husker at da Jonas forsøkte å fly fra Herren, så kjøpte han en billett til Tarsies. Tarsies lå på Spanias sydkyst. Hvem var det som grunnla den? Jo, det gjorde fønikerne. Det er også av interesse å merke seg at det var fønikerne som oppfant alfabetet. Hiram, kongen i Tyrus, var en av kong Davids gode venner. Når vi kommer til Esekiel 26, så skal vi få merke oss en meget betydelig profeti vedrørende Tyrus, og som hadde en nøyaktig fullbyrdelse. Gud sa at Tyrus ville bli ødelagt av Babylon, og at folket ville bli ført i fangenskap i 70 år, på samme måte som folk i Judariket måtte i fangenskap i 70 år. Folk i Tyrus vendte tilbake til sitt land, på samme måte som Israels folk gjorde det, og bygget byen sin på en øy i Middelhavet omtrent 2-3 kilometer fra den gamle byen. Gud hadde sagt at ruinen av den gamle byen ville bli jevnet med jorden og senere jevnet Alexander den store, den gamle byen med jorden for å bane vei til den nye byen og eventuelt okkupere den. Han var klok nok til ikke forsøke å angripe sjøveien for fønikerne, de var jo eksperter når det gjaldt båter. Så derfor bygget han en gjennomfartsåre fra den gamle byen på fastlandet til den nye byen ute på øya. Det nåværende veidekket ligger på rester av det gamle Tyrus. Alexander den store skrapte bokstavelig talt med seg alt byggematerialet fra den gamle byen for å bygge en vei ut til øya. Og det er ikke lenger mulig å vite nøyaktig hvor den gamle byen lå. Alt er plassert i veien. Da Alexander den store tok byen, var Esekiels profeti oppfylt nøyaktig slik Gud hadde sagt at det skulle skje. Jeg gjør deg til et nakent berg. Du blir en tørkeplass for garn. Aldri skal du bygges opp igjen. Det er jeg som har talt, lyder ordet fra Herren Gud, står det i Esekiel 26,14. I dag finnes det en liten tyrkisk by der i nærheten, men det gamle Tyros, der radert bort. Om en ateist ønsker å vise forakt for Guds ord, så foreslår jeg at de gjør mer enn å proklamere sin lære om de ikke tror på Gud. Jeg vil utfordre dem til å dra ut og bygge opp igjen Tyrus, men jeg vil advare på forhånd. Andre har forsøkt, ja de har forsøkt å gjøre det, men hvilket resultat? Jo, det hele, det blir mislykket. Guddommelig ansvar for Tyrus ødeleggelse er det neste hovedavsnitt vi kommer innom. Når vi ser da kapittel 23, vers 1. Domsord mot Tyrus. Bryt ut i klagerop. Tarsis skip for byen er herjet. Husene er borte. Da de kom fra Kiterlandet, fikk de meldinger om dette. Bildet her er av skip som kommer hjem fra Tyrus, fra Tarsis, der det var en fønisk koloni. De har fått melding om at Tyrus er ødelagt, og etter hvert som de seiler nærmere byen, så ser de røyken som stiger opp fra den. Etter hvert ser de at byen er jevnet med jorden, og havnen er fylt igjen. Dette vil ikke lenger bli et kommersielt sentrum. Vers 2. Bli stille dere som bor ved kysten, og dere som driver handel i Sidon. Over havet for dine utsendte menn. Sidon lå omkring 5 mil nord for Tyrus. Den også ved kysten. Det var nær kontakt mellom Tyrus og Sidon. Det var de to ledende føniske byene dette. Fremstående handelsslekter fra Sidon hadde gjort Tyrus til den store byen, og det ble den. Det er interessant å merke seg at profetien angående Tyrus sin ødeleggelse ble bokstavelig talt fullbyrdet. Men det var ikke forkynt noen ødeleggende vedrørende Sidon. Og Sidon er også en by i dag. Her er et sentrum for utskiping av olje til andre deler av verden. Vers 3, kapittel 23. Over de store hav av korn som blir sådd ved Sikor, og korn som blir høstet ved Nilen, hadde byen sin inntekt. Den handlet med mange folk. Sikor betyr svart og henviser til den øvre Nilen. Det slammet som ble liggende igjen etter Nilens flomtid. Rikdommene fra Egypt hadde strømmet gjennom havnen i Tyrus, men nå er det slutt, og det kommer en depresjonstid så sterk som vi aldri tidligere har merket den. Vers 4. Skam deg, Sion, for så sier havet, du falske borg ved havet. Jeg har ikke rier og får ikke barn, jeg fostrer ikke unge gutter og oppdrar ikke unge piker. Det er en antydning her om at Tyrus er Sidons datter. Historisk er dette helt nøyaktig. Vers 5. Når dette blir kjent i Egypt, skjelver de ved ryktet om Tyrus. Ødeleggelsen av Tyrus ruinerte Egypts handel på den tiden. I vers 6, dra over til Tarsis, bryt ut i klagerop dere som bor ved kysten. Tyrus fall ga en universell sørgetid som til og med nådde den føniske kolonien på Spanias sydkyst. Noen av innbyggerne i Tyrus unnslapp i skip til Tarsis, da Nebukadneser ødela byen. Vi er inne i Jesaja-boken, og vi er i det 23. kapitlet, og vi ser hvordan det er med Tyrus sitt fall, og hvordan det har gått med dette riket. I vers 7 i det 23. kapitlet leser vi slik: Er dette deres jublende by, som ble til i eldgammel tid, som førte sitt folk på raske føtter til fjerne land, der de kunne bo? Et hvert stort kommersielt senter er samtidig et senter for underholdning, og ikke bare det, men også for tidens adspredelser. Men nå blir Tyrus-innbyggerne anmodet om å flykte så langt bort som mulig fra byen som tidligere hadde vært en stor jublende by. Ja, hva med den? Jo, den ville bli ødelagt. Vers 8. Hvem er det som har planlagt dette mot Tyrus? Den kronende by, der handelsmenn var fyrster og kremmere stormenn på jorden. Den kronende by. Det betyr ikke bare at byen som er fremstående og feiret seg stort, men det betyr også at byen gir kroner. Du forstår at Tyrus opprettet kronkolonier. En kronkoloni er under moderlandets lovgivning og administrasjon, og den har bare begrensede fullmakter til å styre seg selv. Vers 9. Herren Allers Gud har satt seg fore å ydmyke alt som er stort og stolt, og vanære alle stormenn på jorden. Det var altså Herren Allers Gud som hadde bestemt at Tyrus skulle ødelegges. Han gir ingen unnskyldning for å gripe inn slik. Et annet hovedavsnitt som vi skal nå berøre, det menneskelige ansvar for Tyrus ødeleggelse. Vers 10, kapittel 23. Nå kan dere dyrke jorden, dere folk fra Tarsis, slik som de gjør ved Nilen. Her er ikke lenger noen havn. Dette forteller at ødeleggelsen ville være så fullstendig at folk i Tarsis må legge om hele sin livsstil. Når Tyrus bryter sammen, vil det også inkludere Tarsis vesentlig. Vers 11. Herren har rakt ut sin hånd over havet og fått kongeriket til å skjelve. Han har gitt befaling om at Kanans festninger skal jevnes med jorden. Har du lagt merke til den trefoldige beskrivelsen av Tyrus? I vers 7 så kaltes den for den jublende by. I vers 8 kaltes Tyrus den kronede by. I vers 11 kalles Tyrus for Kananeas festninger. Alle disse tre er relevante beskrivelser av denne mektige byen. Vers 12. Han sier du skal ikke juble mer, du underkuede Sidons datter. Stå opp og dra til Kittenes land. Selv der vil du ikke finne ro. Det som blir antydet i vers 4 blir klart beskrevet her. Tyrus er Sidons datter. Sidon var den eldre byen, og rike handelsslekter fra Sidon hadde grunnlagt Tyrus og gitt den en enorm prestisje. Men nå skulle denne fremdriften og rikdommen forsvinne. Både Tyrus og Sidon ville lide. Dra til Ketitternes land. Tanken er vel her at ved å flykte til Kypros ville de ha en sjanse til å skape seg en ny start. men også gjennom det ville de bli skuffet. Gud bar ansvar for det som hendte med dem, selv om han brukte menneskelige instrumenter. I vers 13. Se, det var ikke Assur, men folk i Kaldea som gjorde byen til en ørken. De reiste sine beleiringstårn, jevnet borgene med jorden og la byen i grus. Da Syria var et velrenommert folk, var Kaldea, altså Babylon, bare en liten landsby. Men nå er det Babylon som er verdens hersker. I det 14. verset leser vi slik brut ut i klagerop: Tarsis skip, fra din borg er herjet. Tyrus reiser seg nå på ny, delvis og fullstendig. Vers 15. På den tid skal Tyrus bli glemt i 70 år, så lenge som en konges levetid. Men når de 70 år er til ende, skal det gå Tyrus, som det heter i visen om gatepiken. Folk i Tyrus ville bli ført i fangenskap i 70 år. Vers 17. Når de 70 år er til ende, skal Herren ta seg av Tyrus. Da skal byen igjen fra horelønn og ha utyktig omgang med alle kongeriket på den vide jord. Etter de 70 årene skulle folket fra Tyrus vende tilbake og igjen begynne sin handelsvirksomhet. At det skulle det skje at Tyrus skulle bli et stort kommersielt senter og drive sin mer eller mindre tvilsomme virksomhet over alle verdens kongeriker. Profeten sammenligner Tyrus med en hore som driver med sine tvilsomme beskjeftigelser. Kanskje vi her får merke oss at det er slik Gud taler om disse store kommersielle sentrene. Nå beveger vi oss gjennom århundrene til de siste dager, til tiden under den store trengsel. Og ved denne tid vil vi se at Tyrus igjen er blitt et betydelig folk og går inn i tusenårsriket. I vers 18. Men den vinning og lønn som byen får skal være viet til Herren. Det skal ikke spares og gjemmes. De som bor for Herrens åsyn skal få denne vinning, så de kan spise seg mette og kle seg fint. Byens vinning skal være viet Herren. Her må skje en kolossal endring i folket, og deres syn på verdien av deres materialistiske fortrinn. I Salme 45, 12 leser vi: Fra Tyrus kommer de med gaver. Folkets rikmenn søker din kunst. Det var det vi hadde med oss fra kapittel 23. Når vi nå går over i det neste delen i kapittel 24, det som kommer, den store trengsel. Nå kommer vi altså til en ny del, selv om tema fremdeles er dom. Kapittel 23 avsluttet dommen mot folkeslagene, det vil si de som står i et forhold til Israel. Vi har sett Guds dom rulle som en sneball fra folk til folk, og nå kommer vi til den avsluttende dom som dreier seg om hele jorden, og som Jesus har karakterisert som den store trengsel. Så hele den sekvensen vi nå går inn i er helt eskatologisk, det vil si den henviser til den avsluttende dom fra Gud som vil komme over hele verden. Domsprofetiene angående nasjonene i kapitlene 13-23 er stort sett fullbyrdet, men i den neste delen, den neste sekvens som vi nå går inn i, ligger hele domsavsigelsen i fremtiden. Verdensvid dom fra Gud er det vi kommer inn på nå, i det vi går inn i kapittel 24, vers 1. Se, Herren gjør jorden øde og forlatt. Snur om på dens overflate og sprer den som bor på den. Jorden, i dette verset, er det hebraiske ordet Eretz, og kan enten bety Israel eller hele verden. Hele verden er nok det riktige hvis vi tar hensyn til konteksten, det vil si sammenhengen i hele dette kapitlet. Faktisk kan man se på dommen som tosidig. der den ene på den ene siden henviser til Israels land, men også til hele verdens. I vers 6, her i dette kapitlet 24, derfor skal forbannelse fortære hele jorden. De som bor på den må bøte for sin skyld. Derfor blir menneskene få på jorden. Det blir ikke mange tilbake. Gud lovet Noah at han aldri igjen ville ødelegge verden gjennom en syndflod. Legg nå merke til her at dommen går på ild. Den gamle oversettelsen gjør det enda tydeligere når den sier at menneskene må bøte. Derfor brenner jordboerne. I 2. Peter 3, 6 og 7 sies det slik til oss. Og ved vann gikk den første verden under da den ble oversvømt av vann. Men de himler og den jord som nå er, har dette Guds ord spart til ilden. De holdes oppe inntil dommens dag, der de ugudelige skal gå fortapt. De hellige skal bevares. I versene 13 til 15 ser vi at de hellige skal bli bevart gjennom denne store trengselsperioden. La oss lese. For blant folkene på jorden skal det bli som når en slår ned oliven, eller sanker druer som er igjen når vinhøsten er slutt. Men noen stemmer i og jubler over Herrens velde. De roper av glede i vest, der i øst, gi Herren ære. Pris navnet til Herren, Israels Gud, på øyene og kystene. Og med dette må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.